สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ One Up on Wall Street How to Use What You Already Know to Make Money in the Market เป็นหนังสือการลงทุนคลาสสิกของ Peter Lynch เขียนร่วมกับ John Rothschild และตีพิมพ์ครั้งแรกช่วงปลายทศวรรษ1980หนังสือเล่มนี้อยู่ในหมวดการลงทุนหุ้นเชิงพื้นฐานแต่จุดเด่นคือไม่ได้เขียนเหมือนตำราการเงินที่เริ่มจากสมการซับซ้อนLynch อธิบายจากประสบการณ์จริงในฐานะผู้จัดการกองทุน Fidelity Magellan และเสนอว่านักลงทุนรายย่อยอาจมีข้อได้เปรียบจากสิ่งที่พบในชีวิตประจำวันเช่นสินค้าร้านค้าบริการหรือธุรกิจที่ตนเข้าใจดีกว่านักวิเคราะห์มืออาชีพเป้าหมายของหนังสือไม่ใช่การสอนเก็งกำไรระยะสั้นแต่เป็นการฝึกมองหาบริษัทที่มีคุณภาพตรวจสอบตัวเลขพื้นฐานจัดประเภทหุ้นให้ถูกต้องและถือครองด้วยความอดทนพอที่จะให้ผลประกอบการสะท้อนในราคาหุ้นหนังสือจึงเป็นทั้งคู่มือคัดหุ้นและคำเตือนเรื่องวินัยของนักลงทุนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อได้เปรียบของนักลงทุนรายย่อยจากสิ่งที่เห็นก่อนวอลล์สตรีทแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่านักลงทุนทั่วไปไม่ได้เสียเปรียบมืออาชีพเสมอไปติ่นชี้ว่าคนธรรมดาอาจเห็นสัญญาณทางธุรกิจก่อนตลาดเพราะใช้สินค้าเดินห้างทำงานในอุตสาหกรรมบางอย่างหรือสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคใกล้ตัวอยู่แล้วข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อหุ้นทันทีแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นคว้าหากร้านอาหารเต็มตลอดเวลาสินค้าใหม่ขายดีหรือบริการหนึ่งแพร่หลายเร็วนักลงทุนอาจนำบริษัทนั้นไปตรวจสอบต่อว่าจดทะเบียนหรือไม่รายได้เติบโตจริงหรือเปล่าและราคาหุ้นสะท้อนความคาดหวังมากเกินไปหรือยังความคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากแนวทางที่ยกให้ข้อมูลสถาบันเป็นศูนย์กลางซินช์ไม่ได้บอกว่าการเดินห้างแทนงบการเงินได้แต่บอกว่าประสบการณ์ตรงสามารถสร้างรายชื่อหุ้นที่น่าสนใจได้ดีกว่าการตามข่าวลือข้อได้เปรียบจึงเกิดจากการเชื่อมระหว่างการสังเกตชีวิตจริงๆกับการตรวจสอบอย่างมีเหตุผลประเด็น2การแบ่งหุ้น6ประเภทช่วยให้ประเมินความคาดหวังได้ถูกต้องลิสต์เสนอการจัดหุ้นเป็น6กลุ่มหลักได้แก่ Slow Growers, Stalwarts, Fast Growers, Cyclicals, Turnarounds และ Asset Plays ประเด็นสำคัญไม่ใช่การจำชื่อหมวดแต่คือการรู้ว่าหุ้นแต่ละแบบต้องใช้เกณฑ์ประเมินต่างกันบริษัทเติบโตช้าอาจเหมาะกับเงินปันผลและความมั่นคงแต่ไม่ควรถูกคาดหวังให้ราคาขึ้นหลายเท่าอย่างรวดเร็วหุ้น Stalwarts เป็นบริษัทใหญ่ที่ยังเติบโตได้พอสมควรจึงเหมาะกับการประเมินว่าราคาแพงเกินการเติบโตหรือไม่หุ้น Fast Growers เป็นกลุ่มที่ Lynch ให้ความสนใจมากเพราะรายได้และกำไรอาจขยายตัวสูงแต่ก็ต้องระวังว่าการเติบโตสิ้นสุดเมื่อใด Cyclicals ต้องเข้าใจวัฏจักรเศรษฐกิจTurnarounds ต้องพิจารณาความอยู่รอดและการฟื้นตัวจริงส่วน Asset Plays ต้องมองหาทรัพย์สินที่ตลาดประเมินต่ำการแบ่งประเภทนี้ช่วยลดความผิดพลาดจากการใช้คำถามผิดกับหุ้นผิดชนิดเช่นซื้อหุ้นวัดจักรเพราะกำไรสูงสุดชั่วคราวหรือขายหุ้นเติบโตดีเร็วเกินไปประเด็น3การตรวจสอบพื้นฐานคือขั้นตอนที่เปลี่ยนไอเดียให้เป็นการลงทุนหนังสือย้ำว่าการค้นพบบริษัทจากชีวิตประจำวันเป็นเพียงครึ่งแรกของงานครึ่งหลังคือการอ่านข้อมูลพื้นฐานเพื่อดูว่าธุรกิจดีจริงหรือไม่ Lynch ให้ความสำคัญกับกำไรอัตราการเติบโตภาระหนี้กระแสเงินสดความสามารถในการขยายสาขาหรือขยายตลาดและระดับราคาหุ้นเมื่อเทียบกับศักยภาพของบริษัทเขาไม่สนับสนุนการซื้อเพราะเรื่องเล่าสวยงามอย่างเดียวเพราะบริษัทที่คนชอบใช้สินค้าอาจเป็นหุ้นที่แพงเกินไปหรือมีโครงสร้างการเงินอ่อนแอได้แนวทางของเขาจึงเป็นการลงทุนเชิงพื้นฐานที่เริ่มจากคำถามง่ายบริษัททำเงินอย่างไรเติบโตจากอะไรคู่แข่งเรียนแบบได้แค่ไหนและงบดุลรับความเสี่ยงได้หรือไม่เด่นคือ Lynch ทำให้การวิเคราะห์ตัวเลขไม่ดูไกลตัวเกินไปเขาไม่ได้ต้องการให้นักลงทุนทำนายดอกเบี้ยหรือเศรษฐกิจโลกอย่างละเอียดแต่ต้องเข้าใจบริษัทที่ซื้อในระดับที่อธิบายเหตุผลการถือครองได้ชัดเจนการรู้ตัวเลขจึงเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ความประทับใจกลายเป็นความประมาทเด่น4 Ten Backer และพลังของการถือหุ้นผู้ชนะให้นานพอคำว่า10 backer หรือหุ้นที่เพิ่มมูลค่า10เท่าเป็นหนึ่งในแนวคิดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นที่จดจำ Lynch อธิบายว่าพอร์ตการลงทุนไม่จำเป็นต้องถูกทุกตัวจึงจะได้ผลดีเพราะหุ้นผู้ชนะเพียงไม่กี่ตัวสามารถชดเชยความผิดพลาดจำนวนมากได้หากกำไรจากหุ้นเหล่านั้นสูงพอการได้ประโยชน์จากหุ้นแบบนี้ต้องอาศัยความอดทนและความสามารถในการไม่ขายเร็วเพียงเพราะราคาขึ้นเล็กน้อยเขาไม่ได้สนับสนุนการถือแบบไม่คิดเพราะถ้าธุรกิจเสื่อมลงหรือสมมติฐานเดิมเปลี่ยนก็ควรประเมินใหม่อย่างไรก็ตามนักลงทุนจำนวนมากมักตัดดอกไม้และรดน้ำวัชพืชคือขายหุ้นดีเร็วเกินไปแต่เก็บหุ้นแย่ไว้นาน แนวคิด10 Backer จึงเชื่อมกับวินัยเชิงพอร์ตไม่ใช่ความโลภนักลงทุนต้องแยกระหว่างราคาที่ผันผวนตามตลาดกับการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของบริษัทเมื่อธุรกิจยังเติบโตจริงตลาดยังเปิดกว้างและราคายังสมเหตุผลเมื่อเทียบกับอนาคตการถือครองระยะยาวอาจสร้างผลลัพธ์ที่การซื้อขายถี่ไม่สามารถให้ได้ประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของการตามมืออาชีพข่าวตลาดและภาพเศรษฐกิจมหาภาคอีกด้านหนึ่งของหนังสือคือคำเตือนว่านักลงทุนไม่ควรฝากการตัดสินใจไว้กับชื่อเสียงของผู้อื่นลินช์อธิบายว่าการตามนักลงทุนรายใหญ่มีปัญหาหลายอย่างเพราะเราไม่รู้ต้นทุนจริงๆของเขาไม่รู้ว่าเขาจะขายเมื่อใดและไม่รู้ว่าเหตุผลการซื้อเหมาะกับสถานการณ์ของเราหรือไม่ขอให้ผู้จัดการกองทุนเก่งเขาก็ยังผิดพลาดได้หนังสือยังลดความสำคัญของการทำนายภาพมหาภาคแบบกว้างเช่นการคาดการณ์ดอกเบี้ยเศรษฐกิจหรือทิศทางตลาดระยะสั้นไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญเลยแต่เพราะนักลงทุนทั่วไปมักควบคุมและพยากรณ์ได้ยากกว่าการเข้าใจบริษัทเฉพาะรายจุดนี้ทำให้แนวทางของลินช์มีความเป็นปฏิบัติสูงก็ชวนให้ถามคำถามที่ใกล้กับหลักฐานมากกว่าบริษัทขายอะไรกำไรเพิ่มจากไหนหนี้สูงหรือไม่และราคาหุ้นสมเหตุผลหรือเปล่าข้อจำกัดสำคัญคือวิธีนี้ต้องใช้เวลาและวินัยไม่เหมาะกับคนที่ต้องการสูตรลัดหรือสัญญาณซื้อขายทันทีการไม่ตามฝูงชนจึงเป็นทั้งโอกาสและภาระความรับผิดชอบโดยสรุป One Up on Wall Street เหมาะกับนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการเข้าใจการคัดหุ้นจากพื้นฐานโดยไม่เริ่มจากโมเดลการเงินที่ซับซ้อนเกินจำเป็นผู้อ่านที่เพิ่งเริ่มลงทุนจะได้กรอบคิดว่าไอเดียการลงทุนอาจมาจากสิ่งใกล้ตัวแต่ต้องผ่านการตรวจสอบงบการเงินและการประเมินมูลค่าผู้อ่านที่มีประสบการณ์แล้วจะได้ประโยชน์จากการจัดประเภทหุ้นเพราะช่วยทบทวนว่าตนกำลังคาดหวังผลตอบแทนผิดประเภทหรือไม่หนังสือยังมีคุณค่าทางปัญญาในฐานะคำวิจารณ์วัฒนธรรมการตามผู้เชี่ยวชาญข่าวรายวันและการพยายามทำนายตลาดตลอดเวลาเมื่อเทียบกับหนังสือการลงทุนหลายเล่มที่เน้นทฤษฎีมูลค่าเข้มข้นหรือเน้นจิตวิทยาการเงินเป็นหลักหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงการเชื่อมโลกธุรกิจจริงกับการวิเคราะห์หุ้นอย่างเป็นขั้นตอนลินช์ทำให้การลงทุนดูเข้าถึงได้แต่ไม่ได้ทำให้ดูง่ายจนไร้ความเสี่ยงขายว่าความได้เปรียบจากความรู้ใกล้ตัวจะมีความหมายก็ต่อเมื่อผู้อ่านทำการบ้านเข้าใจบริษัทและถือครองด้วยเหตุผลที่ยังตรวจสอบได้นี่คือเหตุผลที่หนังสือยังถูกอ่านในฐานะคู่มือพื้นฐานของการลงทุนหุ้นระยะยาวหากคุณต้องการสนับสนุนพีเตอร์ลินช์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่